Opravdové zločiny.
Ahoj zločinožrouti.
Ahoj zločinožrouti, vítejte u dalšího dílu podcastu Opravdové zločiny a já bych chtěla tady dát jeden updatík, předpokládám takhle, že v tuto chvíli budu házet hrách na stěnu, protože vám to asi neuniklo. Píšou o tom i český weby. Jenomže v Las Vegas začal výběrem poroty soud s chlapíkem, který je obviněný z vraždy Tupaka Shakura. Jinak, prosím vás, jenom pro připomínku, teda my jsme ho zpracovávali hned několikrát. 7. září 96 byl zavražděn a obviněný je aktuálně teda 63-letý Duan Kefedi Davis. Byl obviněný v roce 23 a vinu odmítá. Napsal o tom i knížku o té svojí roli v té vraždě a výběr poroty prostě se hraje velkou roli, takže samozřejmě budeme to sledovat a budeme vás informovat.
Ano.
Ale mělo by to tady zaznít, aby jako jsme byli všichni informovaní.
Ano, děkujeme.
Ano.
No a my můžeme jít teda rovnou k příběhu.
Ano.
Já vás dneska vezmu do Austrálie a budu mluvit o Lily James, která se narodila v roce 2002. Měla jednoho bratra a v té rodině měli hezký vztahy a žili ve svém domě s tou rodinou na takovém předměstí. Já jsem si hrozně vzpomněla, když jsem tohle jako viděla a zpracovávala a viděla jsem to jako městečko, kde oni žili, jak je v seriál H2O stačí přidat vodu. Tak vím, ale tam prostě přesně žijou na takovém jako malém městě u toho moře. Je to tam prostě všecko krásně, je tam takový ten klídeček, domy prostě u vody, jako, no koukáš se na to a říkáš si, ha.
Takže pro starší generaci, respektive, abych nás neurazila, starší rovná se jakoby moje generace, protože my už jsme H2O, stačí přidat vodu, já to slyšela poprvé od tebe, Aha. Já vůbec mě to úplně minulo generačně, ale pro starší generaci typu mě, tak bych to přirovnala k OC.
Jo, ano. Ano.
Jak tam je hezky ta písnička, to pijánko, Kalifornie a oni přesně žijou tady v tom městečku, u toho moře přesně tady ty domečky.
Něco,
tam by se přál žít každý.
No.
Něco jako prostě český Budějovice.
No, jakože, takže takový krásný jako městečko. Ona už jako malá, ta Lily byla hrozně aktivní dítě a nebyla úplně typ člověka později, kterýho by prostě rodiče posadili doma před televizi a několik hodin oni nevěděli. Ona hodně času trávila venku, chodili s těma rodičema do parku, chodili na pláže a když ta Lily byla starší, tak trávila celý dny po škole jenom s kámoškama a prostě pořád někde lítala. Že, jako pokud byste měli takovou dceru, tak jí musíte říkat, to dělala vždycky moje máma, Barboro, budeš jeden den doma. Jo, prostě furt někde lítala. A postupem času ta Lily začala chodit i na různý kroužky. A hodně brzo se u ní teda objevila láska k tanci, ona dokonce i soutěžila. A později se zamilovala i plavání a vodní pólo. A tady v tom sportu taky závodila a byla v tom jako fakt dobrá. A já jsem jednou hrála vodní pólo, nebo jednou, na základce jsme hrávali vodní pólo, já jsem se vždycky malem utopila. Mě prostě hrozně obtěžovalo, že musíš kopat těma nožičkama a ještě do toho to chytat. Je to za mě jako strašně náročný sport.
Jako pro mě cokoliv, co se odehrává ve vodě, je náročný. Já prostě s tím plaváním mám jako problém, takže... Prostě...
Jako shoutout tu Lily, protože to tohle to je jako, musí to být hrozně náročný. A ona celkově ten sport a pohyb, to pro ní bylo alfa a omega v jejím životě a držel se jí prakticky celý život a fakt se jí v tom dařilo. Později teda navštěvovala místní dívčí školu, kde si teda vytvořila spoustu kamarádek a je hrozně hezký, že s těma kámoškama udržovala ten vztah i po té škole. Každopádně, když se teda blížil konec té střední školy, tak Lily samozřejmě musela přemýšlet, jakou cestou se vydá a jak už jsem zmiňovala tu lásku k tomu sportu, tak nakonec u toho zůstala a rozhodla se pro studia sportovního managementu na vysoké škole v Sydney a je jako dobrý, že to místo, kde oni bydleli, tak bylo kousek od toho Sydney, takže vlastně pro ně to bylo naprosto ideální, protože chtěla mít pořád blízko k té své rodině, k bráchovi, ke kamarádům. Takže po tom, co odmaturovala, tak nastoupila na tu její vysněnou školu. Byla to University of Technology Sydney. A já jsem to jako pochopila tak, že ona vlastně zůstala bydlet u těch rodičů a do té školy dojížděla, protože fakt to měla kousek, což je za mě úplná jako výhra. Na to, že ta Austrálie je tak jako obrovská a najdete si školu, která je vzdálená půl hodinu od vašeho baráku, je jako výhra. Ale samozřejmě život vysokoškoláka, i když bydlíte doma, tak samozřejmě něco stojí. Uhum. A ta Lily chtěla trošičku ulevit rodičům a rozhodla se, že si najde brigádu. Ale nehledala si tu brigádu jenom kvůli těm penězům, ale chtěla si najít práci v oboru, který by mohl někam posunout. Takže se neustále motala kolem toho sportu a narazila na jednu nabídku práce. šlo o brigádu na škole St. Andrews, což byla škola kousek opět od města, kde ona bydlela v rámci jako pár desítek minut, myslím, že nějakých 20 minut od baráku to měla. A byla to škola, kam chodili mladší děti. A jen pro úplnost, jo, ať to máme. A Lily se o tu práci ucházela a nakonec tu práci získala. A šlo, prosím vás, o trenérku vodního póla. Mm-hmm. Takže ona začala prostě pracovat v tom, co milovala. A během jako poměrně krátké doby si udělala hodně dobrý jméno a to vedení té školy považovalo fakt za výbornou zaměstnankyni a byla oblíbená nejen mezi těma kolegama, ale co je za mě jako to nejdůležitější, tak byla oblíbená mezi těma studentama, který trénovala a i ty děti měly moc hezký výsledky a jedna z těch holek, která k ní právě na to vodní polo chodila, tak ji označila jako jednu z nejmilejších lidí, který kdy v životě poznala. No, ale ona postupem času netrénovala jenom to vodní pólo, ale ona pomáhala i při jiných sportech. A hlavně teda později pomáhala v podstatě se vším, co bylo potřeba, jo. Takže řešila sportovní vybavení, nějaký organizace jednotlivých aktivit, pomáhala zajišťovat lidi na tréninky, zápasy a byla prostě zapojená do celého toho chodu toho sportovního centra na té škole a někdy dokonce vypomáhala i při tělesné výchově. Co je hustý, tak ona tam pracovala i 5 dní v týdnu. Někdy, ne samozřejmě po každé, ale samozřejmě jako musíte se to, ne pokusit, ale vy to musíte zvládnout, skloubit s tím studiem na té vysoké škole, což samozřejmě není jednoduchý. Teď nezapomínejme na to, že ta holka trávila ráda čas s přáteli a s rodinou, takže muselo to být hodně těžký si v tom rozvrhu najít nějaký jako systém, ale všechno to perfektně zvládala a ta škola a ta práce ji naplňovala. A protože byla mladá, krásná a šikovná holka, tak samozřejmě chtěla randit, jo? A právě mezi kolegy tam byl jeden mladý jako muž, bych řekla, kterého ta Lily během té práce poznala. On se jmenoval Paul, někde jako říkají, že to je Paul Thiessen, někde Thiessen, on byl totiž cizinec, tak jenom jako upřesňuju. A byl to kluk, který tam taky dělal trenéra, on tam učil lacrosse a hokej, tak spolu začali randit, trávili spolu jako čas, takže pro ní vlastně tady to období bylo fakt hrozně hezky nastartovaný. Jenže, my se teď přesuneme do středy 25. října 2023, jo? Ten den byl pro tu Lily naprosto běžný den. Do školy ten den nemusela, myslím tím tu její vysokou školu, ale měla dost práce. Takže ráno vyrazila do St. Andrews, kde vypomáhala a bylo to tam naplánované, že odpoledne měl být trénink toho vodního póla, který ona vedla a těch dětí tam je jako samozřejmě hodně a mají bazény jak v té škole, tak samozřejmě i mimo tu školu. To jsme tak jako zažili, jsme jezdili autobusem třeba do nějakého bazénu plaveckého a zrovna ten den měli jet právě do bazénu mimo školu. A vyrazili okolo 15:30 odpoledne. Ten autobus nabral všechny děti, včetně tu Lily, jeli na ten bazén, tam proběhl ten trénink úplně v pohodě a všichni se pak vraceli autobusem zpátky. No a Lily neměla v plánu jet ten večer ještě domů a rozhodla se zůstat ve škole, protože si večer chtěla zahrát vodní pólo ona sama. A já jsem jako z toho úplně nepochopila, protože někdy v těch článcích píšou, že měla mít jako závody a někde, že měl být prostě jenom v uvozovkách takový trénink s kámošema. Takže já si spíš myslím, že si jako s kámošema dali neoficiální jako nějaký zápas, ne závod, zápas. No, důležitý je, že měla jít prostě večer hrát. Jenže mezi 20:17 a 20:25 posílá Lily svému tatínkovi SMSku s tím, že by chtěla, aby pro ní přijel, protože je v nějakým problému. A ten táta ji okamžitě odepisuje, Lily, a seš v pořádku? A ona mu píše, jo, tati.
Já nevím, co to bylo. A nevím, co to znamená.
Ty jsi napojená na EKG, nebo je něco, co nevím?
Já mám holtra.
To se nesmíš hejbat, teď to měří.
Když se pípne, tak to měří. Aha. Ne, prosím, já mám holtra, to byla legrace. Když já si myslím, že už bych ho potřebovala.
Ale je to dobrý.
Ale všechno svítí. My všechno jenom funguje. S kontrolem, jestli všechno nahrává, všechno svítí. Tak ale asi dobrý.
Jo, je to dobrý.
Třeba to byl jako shoutout, jakože pokračuji fandím tě.
No. Takže jo, a ten táta jí píše, hele Lily, a jako seš v pořádku? A ona píše, jo, jsem, jenom pro mě jako přijeď, ale okamžitě. Ten její táta přijede k té škole. ale a čekal, že bude právě stát před tím, jako to, s tou sportovní částí té školy, ale ona tam nebyla. A tak jí začal volat. Ale telefon Lily nezvedala. No a tak si řekl, hele nic, nechám tady auto a začal procházet tu školu. A samozřejmě po 8 hodině večer, nebo v podstatě už skoro v 9 večer, tam jako skoro nikdo nebyl, hodně těch učeben bylo jako zavřených, v podstatě tam bylo jenom to sportovní centrum, kde byl zbytek nějakých dospělých, co si tam dodělávali buď práci, nebo si tam šli ještě zatrénovat do fitka, nebo byli v tom bazénu. Takže ten táta prochází tu školu a teď se všech ptá, nikdo o ní nic nevěděl a prý nedorazila ani na to vodní pólo, což bylo jako dost zvláštní. Takže ten táta okamžitě volá jeho manželce, jestli s Lily nemluvila. Mm-hmm. A ta máma říká, hele, jako vůbec o ní nic jako nevím. A ten táta říká, hele, napsala mi tohle a tohle, jel jsem ji sem hledat, nikde tady není. Tak se s tou mamou rozhodli, že každý začne jako pracovat na tom, aby ji našli. Takže ta máma obvolávala kamarádky, řekla to i tomu synovi, tomu bráchovi té Lily, hele, kohokoliv znáš, prostě obvolej to, napiš jim cokoliv. Dokonce psala i tomu příteli Paulovi, ale nikdo o ní nic nevěděl. Ten táta pak sedl do auta a klasika, začal objíždět to okolí. Jestli někde nenajde, třeba mu chtěla jít naproti, mohlo jí být špatně, prostě cokoliv. Tak to jako projížděl a opakovaně jí volal, ale bez odezvy. A pak se teda stalo něco, co nikdo nečekal. Představte si jako situaci, že ten táta s tou mámou ji teda dost aktivně hledají a samozřejmě to zabere nějaký čas. A hledali ji asi 2 hodiny. Jo? A v jeden moment se ten táta vrací zpátky po té ulici, kde je ta škola, kde ona pracovala. A všude okolo jsou policajti a sanitky. A celé to místo je uzavřený páskou. A což ho samozřejmě dost vyděsilo. A on se šel k té škole podívat, aby zjistil, co se děje. Bohužel nebylo to samozřejmě jako hned, ale jako postupně se dozvěděl, že jeho dceru Lily našli mrtvou na toaletách. A podle slov té policie, krátce před půlnocí, mělo to být asi zhruba o 11:30 v noci, zavolal anonym na policii s tím, že na škole v St. Andrews je zavražděná žena a ten volající ty policajty konkrétně navedl, ve kterým patře, v jakých toaletách a kde přesně se jako nachází. Takže oni to samozřejmě museli prověřit, jeli tam a opravdu tam byla zavražděná žena a ta policie jako takhle, bylo to fakt extrémně jako brutální, jo. Ta následná pitva totiž stanovila jako oficiální příčinu smrti mnohočetná poranění hlavy krku, způsobená tupým předmětem, že oni jako říkají, že ona byla doslova jako ubita k smrti. Na těle Lily bylo identifikováno 25 samostatných tupých poranění hlavy a krku. A ti vyšetřovatelé jako pak i později říkali, že ve skutečnosti mohla mít těch ran víc, že mohla být sežena víckrát, ale ty údory mohly dopadnout na stejné místo vlastně a zanechat to překrývající se zranění. Pitva taky zjistila zlomeniny a oděrky na rukou a pažích, což teda odpovídalo obranému zranění, takže se v určitý moment ta Lily snažila bránit. Nebyl teda nalezen důkaz sexuálního napadení a ta zranění teda byla tak rozsáhlá, že tak závažná, že ti policajti, když to tělo tam objevili, tak oni nedokázali na místě jako tu Lily nějako vizuálně identifikovat. Teď jako do toho měla obrovské množství krve jako ve vlasech a teď oni nebyli schopni ani rozeznat jako jestli je to holka ani, že to fakt muselo, jako že to byl prej strašný pohled a bylo zřejmý hned na tom místě činu, že ten útok byl jako opravdu brutální. A teď samozřejmě je tady otázka, kdo to udělal. Teď se to stalo jako na té půdě školy, takže si říkáš, ty, protože tak přece tady je nějaké jako opatření, nepustí sem jen tak někoho a, jako, a teď jako na záchodě měla v plánu jít na to vodní pólo, tak co se to tady jako děje? Dětská a policajti si všimli, že na chodbě je kamera. A ta kamera byla namířena napřímo na tu chodbu, kde jsou ty záchody. Mm-hmm. A takže policajti okamžitě nám dejte záznamy z kamer a ještě ten den to tam jako projížděli. Děcka, na těch kamerách je zachycen její přítel Paul.
Ne.
Jo. Jak v ruce nese ceduly s nápisem, taková ta žlutá cedule, probíhá uklid. Nebo jo, že tam nemůžeš
jít. Jo,
že to
záchody,
Ačko někdy
ano,
to dávají, když máš mokrou podlahu.
Na letištích to máš, jasně.
A že mimo provoz, něco takového. No a on, tam byly podle mě 2 koupelny a on tady tohle umístil před jednu ze 2 koupelen. A ta 2. koupelna, která teda zůstala volná, byla bezbariérová, takže byla dost velká. Mm-hmm. Nebo toaleta, tomu říkejme, já budu říkat někdy koupelna, někdy toaleta. No a na dalších záběrech je vidět, jak, já jsem si to měla úplně dětská husí kůže, jak si jakoby zkouší, že tam vtrhne.
Ne, se srandu.
Ne, ne. A já ty dětská kamerový záznamy viděla. To je tak, a to ještě není to nejhorší. A on tam jako jde, jako v pohodě.
To byl její partner?
Jo. A najednou prostě vtrhne jako to a vyleze si jako zpátky. No a na dalších záběrech, ty už teda zveřejněny nebyly, je zachycena Lily, jak si jde, jak jde do, na tu toaletu. Podle všeho se chtěla teda jako převlíct do plavek, jo. A to bylo v 19.12, jo. Ten Paulie sleduje, počká, až zaleze dovnitř a pak další 2 minuty stojí před tou koupelnou, nevím, na co čekal, a vtrhne s kladivem v ruce na tu toaletu, dětská. Na tu toaletu vtrhne v 19.14 a potom tam zůstane hodinu a 12 minut. Tam zůstal. Potom odchází a možná jste si někteří z vás vzpomněli, že tátovi přišla ta SMS-ka o 8:30 zhruba, jo, cca. Ale on na tu, do té koupelny vtrhl v 19.14. Takže v momentě, kdy přišla tátovi ta SMS-ka, tak Lily už nebyla naživu a poslal jí on. A samozřejmě jako spoustu jako spekulací, proč to udělal. Mohlo třeba jít o to, že chtěl třeba zmást tu policii jako s nějakým časovým horizontem.
Že by měl jako alibi, protože ono v tu dobu bude někde jinde.
Přesně.
Že jo?
Víš, že jako to si asi myslím, že dává největší smysl. A v ten moment teda policie má hlavní úkol najít toho Paula, jo. Co je šílený, tak oni zjistili, že ten anonym, který volal před tou půlnocí na tu policii, děcka, tak byl Paul.
To jsem si myslela, když to jsi řekla s těma záběrama.
No. Dokázali zjistit i lokalitu, odkud volal, a zjistili, že jeho telefon se v tu chvilku nacházel poblíž takového útesu na kraji města a musel se tam dostat autem, protože pěšky by to byla jako štreka. A opět díky kamerovým záznamům se zjistilo, že on teda odjíždí ze školy. Stříbrným Lexusem. Což bylo dost zvláštní, protože když policie mluvila s jeho rodinou, tak rodiče tvrdili, že v jejich rodině nikdo žádnej stříbrný Lexus nemá, že to je jako dost divný. Takže oni podle SPZ-ky zjistili, že to auto bylo z půjčovny. On si ho půjčil. Každopádně, to jeho auto sledovali, protože samozřejmě po tom městě máš jako několik kamer a můžeš si jako odvodit, že když jel jako rovno, tak buď pak jel doprava, nebo rovnou nikde jinde jet nemohl. Takže oni jako brali kamerový záznamy jako z různých domů, pak máš, že jo, i nějaký obchody, který mají kamery, nebo prostě městský kamery. Začali to teda jako všecko projíždět a nakonec se dostali k záběrům z kamer, kde je vidět, jak zaparkuje auto na ulici. Vystoupí z toho auta, odchází po chodníku pryč a na tom chodníku ho kamera zachytila ve 21.05, po 9. hodině, jak nese v ruce tmavou igelitku. A po nějaké době se vrací zpátky, ale už bez igelitky. Takže máme jako dotaz, co v té igelitce nesl. Mohl tam mít třeba i věci, které byly třeba od krve. Mohl vyhodit i tu vraženou zbraň, to kladivo, protože to vám prozradím, to kladivo se nikdy jako nenašlo. A vrací se zpátky k tomu autu a nakonec z místa odjíždí 10 minut před 10. hodinou večer. Každopádně pak se neví, kam jel a kde byl, ale co víme, takže před půlnocí byl na tom útesu a volal tu policii. No, další den, což je 26., se našel ten jeho zapůjčený Lexus. Ale Paul furt jako by se vypářil, on prostě úplně jako zmizel z povrchu zemského. A policie zjistila, samozřejmě kontaktovala tu půjčovnu toho auta, teď si to jako ověřili, blablabla. A oni zjistili, kdy si to auto půjčil. A oni opět začali projíždět ty kamery po městě. A podařilo se jim to auto spatřit, jak zajíždí toho 25. na parkoviště k obchodu. Dětská, a tohle z toho vám bude teprve mrazit. Šlo prostě, co jsem jak pochopila, o takovej ten klasický hobby market. A ten Paul tam jako vejde a zase to prostě nepochopíte, ty kamery, ale jako díky bohu za ty dary. Ty kamery normálně, on jak kdyby jako vyhledával. Moje frajer stojí a ta kamera je takhle po jeho pravé straně, zabírá ho přímo, dětská frajer si tam vybírá kladiva. A na těch kamerových záznamech je vidět, jak on vezme to kladivo do té ruky a zkouší si reálně normálně ty údery a vybírá si tam jako kladiva.
Víte, co nechápu? Jakože tím, že vlastně působil na té škole a tak, jakože byl to taky trenér,
no.
Tak přece víš, že tam ty kamery jsou.
No.
Takže to děláš jako pod kamerama. To je jako první věc. Takže by se nabízela jako situace, že třeba mu jako přeplo a nebylo to plánovaný. Ale tady to bylo evidentně
ano,
plánovaný.
Ano, šel si koupit Kaďo. I to půjčení auta si myslím, že je taky jako...
Nebudeme ti přežovat, chceme vidět motiv.
Takže...
I don't understand.
Takže to se stalo jasně v tom hobby marketu. Jenže zase mají jako záznamy, který akorát víc potvrzují to, že on je tím vrahem, ale furt neměli toho Paula, jo. Mm-hmm. Ta policie samozřejmě mezi tím mluvila s přáteli, s rodinou, s kolegy, aby hlavně zjistili ten motiv, proč by to Kristepane jako dělal. No a zjistili dost zajímavé věci, jo. Řekneme si něco o Paulovi. Paul byl starší, on se narodil v roce 99 v Holandsku. A se svými rodiči se přestěhoval do Austrálie, protože jeho táta tam dostal dobrou práci. Ten Paul dodělal střední školu v té Austrálii, pak začal studovat pedagogiku a při té škole si začal přivydělávat na stejné škole jako ta Lily na tom St. Andrews. On tam, jak už jsem říkala, trénoval kriket a hokej a díky tomu se poznali, to už víme. No a jak už jsem řekla, tak on s Lily začal randit, ale ze začátku to mělo být spíš takový jako nezávazný, možná v tom hrálo roli i to, že byli jako kolegové a taky jako nevíme, jak to na té škole jako fungovalo. Vím, že já mám třeba kolegyni, která dělá v takovém korporátu, oni mají zákaz prostě párování. Tam je to prostě zakázaný. Tak jako chápeš. Tak...
No a co se stane, když to taky vyhodí, jo?
Já vůbec nevím, ale ona říkala, že jako fakt se to musí jako tajit, no. Že by to pak jako mohlo porušovat tu morálku a hlavně vlastně bys pak mohla ovlivňovat, že třeba kdyby ty si na nižší pozici randila s někým na vyšší pozici, tak je to střet zájmu.
Hustý, ale...
No, ale myslím, ale hele, jako těžko říct, ale je, možná to nějakou roli hrálo, takže oni si to jako nechávali tak pro sebe. A vlastně i ty kámošky, i ta její máma, protože s ní měla moc hezký vztah, tak jako říkali, že ona to na začátku brala dost jako nezávazně, spíš takový kámoš s výhodama, nechtěla se hnedka nějak jako vázat, taky vám jako z té 20 něco letá holka, nechcete se hned jako uvazovat, takže oni spolu tak jako randili a nakonec si řekli, hele, tak spolu jako začneme jako chodit. Ale jako furt to bylo pro ně oficiální, ona ho představila jako kámoškám, on kámošům, ale v té práci jako dělali, že nic, to byli profesionálové. Jenže jejich vztah trval 5 až 6 týdnů. Takže jako dosti jepičí vztah to byl. Velice rychle se ukončil. A stalo se to, že Lily se s ním rozešla. Protože Lily, přátelé, začala mít pocit, že ten Paul se jí neustále snaží kontrolovat a necítila se v tom vztahu vůbec jako svobodně. A velkou roli v jejich vztahu hrály i sociální sítě, hlavně teda Snapchat. Jakoby jako hustý, jak se nám tady ten Snapchat, protože mi třeba mně přijde, že v České republice, jasně, někdo má Snapchat, vím, že třeba mladší generace ho používají rozhodně víc než třeba my, ale nikdy mně nepřišlo, že by ten Snapchat byl tady taková ta aplikace číslo 1, jak třeba někde v zahraničí.
To máš pravdu, no. No. Ale nám se tady objevuje v případech dost často.
Dost často, no.
Ale my ho jako moc nejedem, no.
Vůbec, no. Jako, vím, že ho někdo má, ale je to spíš taková jako vedlejší apka. No a jde tam opět, už jsem to tady v některých případech jako zmiňovala, o sdílení té polohy, kdy Lily s Paulem sdílela svoji polohu přes SnapMap. A Paul toho dosti jako využíval a kontroloval, kde se nachází a když byla někde, kde neměla být, tak ji okamžitě psal nebo volal a chtěl vysvětlení. Jakoby nebylo to ve stylu toho, ahoj lásko, prosím tě, jenom jsem se zrovna podíval na Snapchat a vidím, že jsi jako někde, já nevím, na kraji města, jenom jestli jsi v pořádku, protože jsi říkala, že budeš ve městě. A ona, jo, v pohodě, dobrý, jo, dobrý, nazdar. Ale on jako byl jako útočný, manipulativní, agresivní, chtěl jako, co já ti mám co jako vysvětlovat, kde trávím svůj volný čas, jakoby. A zase úplná ta jako klasika, ty určitě někoho máš, ty mě jako podvádíš. Přitom ta holka prostě jenom místo toho, aby šla do kina, tak šla s kámoškou tam někam na kafe. Jakoby nikdy v tom nic nebylo. A přišlo se i na to, že ten Paul, což je jako dost zajímavý, on si vytvořil falešný Snapchat účet, který měl působit, jako kdyby patřil jedné nějaké hrozně hezké holce, kterou znal z hokeje. A přes ten falešný profil tady té holky potom vytvářel dojem a snažil se vyvolat v té Lily jako žárlivou reakci a snažil se jí dohnat k tomu, aby žárlila, protože on jí třeba ukázal, hele, mě tady zaspsala tady ta kočka z toho hokeje a chtěl v ní jako vyvolat, že jako po něm jako touží, ale ona pak zjistila, že je to falešně vytvořený a je to prostě celý jako fake. No prostě bylo toho víc než dost a Lily se s ním 20. října rozešla. Mm-hmm. 20. října. 25. byla zavražděna. Jakože. Paul ji potom začal fyzicky sledovat. O tom ale ona neměla ani páru, protože to policie zjistila z dat pronajatýho auta. To jsme tady taky řešili, že jim dokážou vytáhnout ty data z toho auta a během nějakých 3 dnů před tou vraždou jel kolem jeho domu víc jak 7krát. A obrovský zlom nastane 27. října, takže děcka 2 dny po vraždě. Situace, jo. Dělníci pracují na stavbě, která byla u Diamond Bay. To je část, kde je ten útes, o kterým jsem mluvila, kde, odkud on měl volat na tu policii. Tak ti dělníci ten den, toho 27. října, v 7 hodin ráno volají na policii. Dobrý den, my jsme asi našli tělo. Ale nejsme si úplně jistí, protože to tělo bylo jako hrozně jako blbé poloze, protože tam všude máš ty vysoký útesy, teď to rozbouřený moře, špatný počasí. A jako měli jako pocit. Takže ti policajti tam jako přijeli a zjistili teda, že to bude na 90% jako lidský tělo. Teď samozřejmě to, jak už jsem říkala, fakt bylo jako v hrozně jako nedostupné části, takže to zabralo nějaký čas, že se do toho musel zapojit policejní jako vrtulník, námořní policie, jako šílený. A tělo bylo vyzvednuto až ve 12:15 ten den. Mm-hmm. No. A bylo později potvrzeno, že šlo o tělo Paula. Podle pozdějších oficiálních závěrů koronera, tak ten Paul zemřel 25. nebo 26. října přímo v té oblasti toho Diamond Bay Reserve. A měl mnohočetná poranění způsobená pádem. A vlastně jako oni se ti vyšetřovatelé k tomu jako vyjádřili, že on tam prostě skočil sám. A vlastně můžeme se jako bavit o tom, co se ten den jako dělo, ale tím, že máme ty kamerové záznamy a máme nějaký ten sled událostí, ať už je to koupě kladiva, půjčení auta, volání na 911, to je Austrálie, volání prostě jako na policii, i to, že psal tomu tátovi, já si jako myslím, že tady jako není o čem. Otázkou je, jestli to plánoval, tu sebevraždu, třeba právě mohlo nastat i to, že by jako odhodlaný to teda udělat, protože evidentně to plánoval, ale třeba pak během toho mu nedošlo v tom jako iFru, že ty brdě, ale tady jsou všude jako kamery. Takže já jsem jako v háji. Že je otázka, jestli plánoval tu sebevraždu, anebo tu sebevraždu neplánoval. Já si upřímně myslím, že ji jako neplánoval. To si myslím já.
To asi ne, no.
To si myslím, že ne.
Že to na něj pak třeba dolehlo, no.
Že si vlastně, no a podle mě si jako i uvědomil, že ho takhle najdou, jako takhle. A vlastně se později jako vy, jako veřejně vyjádřili jeho bývalý partnerky. A vlastně všechny se zhodli na tom, že byl fakt jako šíleně majetnický a že jeho ego nedokázalo ustát jako odmítnutí. Že ten kluk měl strašný problém s tím, když ho jako někdo odmítnul, ale on byl jako, a nebylo to jenom ve vztazích, ale bylo to i jako v běžném jako fungování. Ten člověk nesnášel prohry, nesnášel, když mu někdo jako řekne ne. On samozřejmě, když ho jako vezmeme jako třeba člověka, jako studenta, tak vlastně on byl, že jo, tak pracoval sakra s dětma tady ten člověk. Ale ten člověk nikdy neměl jako problém jako se zákonem, byl normálně jako fungující, ale vlastně tohle byly věci, který jako nikdo nevěděl a nemohl vědět, protože se to odehrávalo jako hlavně, když byl v těch stazích a že třeba ta jedna holka, že jí prostě vyhrožoval, když se s ním rozešla. Že ten člověk prostě, jako že ty mě opouští, že on prostě razil takový to, já se neopouštím, holčičko, já teda ne, já opouštím tebe. Že frajer to prostě nedokázal překousnout a že z něho jako měla strach a že určitě je přesvědčená o tom i s tou druhou partnerkou, že ten motiv bylo tady tohle, prostě zhrzelý jako ego. Já bych ještě jenom dodala, že vlastně po té hrůze, tak před tou školou St. Andrews, kde ta Lily pracovala, tak studenti a kolegové pak začali nosit květiny, dopisy, vzkazy a vzniklo to z toho fakt taky jako velký pětní místo. A 17. listopadu 23 se pak konal teda soukromý pohřeb a vzpomínková bohoslužba a přišlo stovky lidí. To jako obrovská návštěvnost. A vlastně ti smuteční hosti přišli na přání rodiny v pestrobarevném oblečení, které mělo jako odpovídat té Liliné energetické povaze a chtěli to vlastně udělat tak, jak by to chtěla ona, což je za mě jako strašně, strašně hezký, ale ten příběh je jako příšerný a vlastně asi nemám ani slov.
Je to prostě strašně smutný. Jakože dva mladý životy a prostě teď ty rodiny, viď. No takhle, já pro vás mám záhadu, moc vám to neulehčím.
Ne!
Takže se prohodíme.
Yes.
Tak, my jsme se prohodili a já jsem ještě, a hludalo mi to v hlavě a mám tady ještě jeden update. Chris Watts.
Já vím.
To taky musíme říct. Mm-hmm. Člověk, který je ve vězení za zavraždění své manželky a svých dvou dcer, vybavujeme si to, tak prosím vás, bude mít svatbu ve vězení po tom, co se zasnoubil s 39letou Lizzie Henderson, což je bývalá realitní agentka z Ohio. A ona se přestěhovala se svojí matkou do Wisconsinu, aby měla blíž do toho vězení, protože on sedí v Dodge Correctional Institution a v tom Wisconsinu. A podle záznamu z toho vězení ho navštívila zhruba 20krát za loňský rok a strávila s ním i Štědrý den.
To je jako brutál.
A on teda vyplnil nějaký žádosti a že ona si chce teda změnit svoje příjmení na Watts. To znamená, že jakmile se vezmou, tak se bude jmenovat Lizzie Watts.
No.
Tak. Chápeme, víme, cítíme. Tak. Já pro vás mám příběh Tiffany Sessions a je to úplně, je to zlomový v mnoha bodech, ke kterým jako dojdem a ve kterých si řeknete, to je fakt jako hustý. A náš příběh se odehrává v Gainesville na Floridě koncem 80. let, což ve velkým procentu to bylo město studentů. Protože tam je University of Florida a bydleli tam prostě buď to na kolejích, nebo prostě samozřejmě, víme, můžeš mít jako byt, dům, prostě byla tam spousta studentů. A právě v tomto prostředí se pohybovala Tiffany Louise Sessions, který bylo v té době 20 let a studovala finance. Co se týká Tiffany, tak hele, oni mluví, jako mají proto výraz All American Girl, takový to, jako že byla milá, optimistická, usměvavá, vždycky každému prostě vyšla vstříc, nebyla to žádná jako protivná důra. Jako samozřejmě, že všichni, co jí jako znají a znali, tak oni říkají, že je jako krásná, tak fotky máte prostě u dílu. Prostě usměvavá, mladá, nadějná holka. A měla velmi zajímavý i dětství. Protože její rodiče se sice rozvedli, ale její maminka byla bývalá příslušnice letectva, nebo teď je bývalá příslušnice letectva, ale v té době, kdy se narodila Tiffany, tak proto letectvo dělala a dost často se stěhovali v důsledku toho. S jejím otcem Patrickem, kterým budem říkat Pat, jo, v průběhu, protože on se tak sám jako říká a i ho tak jako oslovují všichni, tak oni se rozvedli, když byla Tiffany nemluvně a bylo jí asi 8 měsíců a ta maminka se s ní přestěhovala a vychovávala ji sama. Ona sama to popisuje tak, že prostě byli tým. Byly dvě a ona ji brala všude jako sebou a snažila se jí zajistit hezký dětství. Ten tatínek se s ní určitou dobu jako nevídal, ale tam si myslím, že možná tam jako proběhla nějaká křivda mezi těma rodičima, která se postupem času nějak jako otupila, řekněme. A ten tatínek měl pak novou rodinu, měl syna, takže Tiffany měla nevlastního bratra. Začala se s tím tátou v průběhu dospívání jako vídat. Možná to bylo ale i způsobené tím, oni to nikde jako nespecifikují, jako nechceš prát jako nějaký rodinný prádlo prostě na veřejnosti. Možná to bylo daný jenom tím, že ta máma se často stěhovala, byla s tou Tiffany jako přes půlku Spojených států někde pryč a ten táta pracoval a když máš pak novou rodinu, bylo asi náročný, kdyby bydleli ve stejném městě, tak třeba by se vídali jako dál, jo. To zase nechci soudit, jenom prostě skládám ten obrázek z toho, co se jako odehrávalo. Ten tatínek byl velmi, velmi zámožnej realitní magnát. Už jsme to tady řešili několikrát, že když se začali dělat do realit včas, tak se si uměli vydělat super peníze. A on opravdu, tím, že byl ještě v Miami, krásný prostředí, víš, jako nebyl to realitní magnát ve, mně nenapadá žádný prostě zapadlý americký městečko, kde prostě dávají psi dobrou noc, chápete mě. Takže prostě měl pod sebou pak jako velký projekty, kdy třeba ve městě Western vznikla obrovská, ne kolonie, ale v podstatě jako vznikla tam obrovská jako čtvrť plná rodinných domů. Všechny spadaly jako pod tu jeho realitku. Takže prostě strašný peníze, jakože opravdu velký peníze. A teď teda ta Tiffany nějak jako dospívala a ta máma je vychovávala, což mě přišlo vlastně hrozně hezký. Ona to sama jako popisuje, že Tiffany je její masterpiece. A myslela to tak, že v ní přesto, že ji vychovávala sama, nebyla taková ta jako chlapi jsou prostě hajzlové. Evidentně prostě s tím tátou nějak jako fungovaly. Ona pak také asi třeba měla partnera, nevím. Ale že jako v ní vychovávala prostě sebevědomou, cílevědomou holku, která si šla jako za svým a neměla o sobě pochyby, což je strašně jako fajn. Mm-hmm. Jako, jo, že prostě v tom dítěti nezbuzujete žádný, jako podívej se na sebe, tady to se ti nepovedlo, ne. Že opravdu ta holka jako měla tah na bránu a vlastně tím, že měla vzor i v tom otci, který byl marketingově velmi zdatný, evidentně, tak chtěla jednou založit svoji firmu, proto šla studovat finance, chtěla pracovat buď to tak, že ona měla plán, že po té vejšce začne na Wall Street, tam si vydělá nějaký peníze, bude mít nějaký zázemí a pak si rozběhne nějakou svoji firmu. A věřím tomu, že by jí to jako vyšlo, protože mohla mít geny potom tátovi, který evidentně jako tohle uměl, ono být obchodník není jednoduchý, musíš na to mít buňky, to se prostě nevím, jestli si to dá úplně naučit. No a šla teda studovat ty finance a v roce 89 se rozhodla, že nebude bydlet na kolejích, protože samozřejmě ty koleje, je to jako náročný, tam spousta lidí, jedna kuchyňka pro celý patro, prostě je to prostě opravdu náročný. A když máte tu možnost, je jasný, že studovat na vysoké škole je finančně velmi náročný, je to velký závazek pro to rodiče, občas si ty děti i přivydělávají, aby prostě mohly fungovat na té vejšce a bylo na to bydlení, stravu a tak dál. Ale když máte ty rodiče zámožný, tak vám nic jako nebrání. Takže ona se přestěhovala do apartmánového komplexu Casablanca East na jihozápadě města. Našla si spolubydlící Kathleen Freza, se kterou se jako znali už dlouho a vlastně si žili jako hezky, bylo to jako fajn. A ona se před sklonkem roku 88 rozhodla, že půjde do sebe, že začne jako zdravě žít, hrozně se našla ve sportu a ve cvičení a chodila pravidelně běhat, protože měla jako pocit, že by chtěla být víc ve formě, být víc jako fit a více o sebe starat, takže se hlídala jídlo a opravdu jako hodně sportovala. My se dostáváme do 9. února 1989, kdy vyrazila na... Takhle, ona jako občas chodila běhat a občas chodila na dlouhý procházky. Ona jako není procházka jako procházka, když jdete svěžnou chůzí, ono samozřejmě se to pak vyrovná pomalejšímu běhu, takže chodila prostě, já bych řekla hike, ale není to jako v horách, ale šla prostě svěžnou chůzí. Občas s ní chodila ta Kathleen prostě, že si jde jako powerwalk, že to jako pokecaj. A tenhle ten den se ty Kathleen nechtělo, takže kolem 4:45 odpoledne se teda rozhodla, že vyrazí. Venku bylo jako příjemně, tak bavíme se samozřejmě o jiném státě, než je třeba Kanada, kde by v únoru byl jako sníh. Takže vyrazila, že prostě si vyčistí hlavu. První bod, takovej hodně zvláštní, byl ten, že ta Kathleen říká, no my jsme se jako bavili a teď mě se jako nechtělo a ona si sundala všechny ty šperky, že říká, nepotřebuju to, ale nechala si na ruce svoje hodinky Rolex, který jí dal táta. A že odchází a jako for, to prostě nepochopíte, jako for řekne, jestli se mě někdo pokusí o ně okrást, tak o ně budu bojovat. Mm-hmm. Odešla. Měla na sobě teda bílou mikinu značky Aspen s šedivýma pruhama, nápis na límci, červený tepláky a sportovní boty. Měla sebou Walkmana, což vy, co jste mladší ročníky, tak třeba googlete. A peněženku doklady všechno nechala na stole, prostě tak jdeš na hodinu ven, tak si to nevíš jako brát. Jenomže když se o hodinu později nevrátila, už začalo zapadat slunce, protože přece jenom byl to zimní měsíc, takže byla dřív tma. Ta Tiffany se stále nevracela, tak ta Kathleen byla taková jako nervózní, protože ta Tiffany byla známá tím, že měla ráda svoji rutinu. To znamená, že když vyrazila ve 4:45 na procházku, tak se z ní vrátila za určitou dobu. Měla nějaký okruh, po kterým jako chodila, takže už to měla časově změřený. A ta Kathleen si říká, to je jako divný, jestli se jí třeba něco nestalo, mohla zakopnout, mohla jí srazit auto, jako cokoliv. Takže Kathleen sedla do auta a projela trasu, kterou ta Tiffany běžně chodila, nebo i spolu chodili. A vedla kolem Hunter's Run, což bylo prostě, tam se chodívalo jako běhat, a rozestavených komplexů, kde teda se stavily nový byty. Ale nenarazila na nic. A teď samozřejmě začíná jako padat ta tma, takže se začínáte bát. A v 9 hodin večer ta Kathleen zavolala Hillary Sessions, mamince. A říká jí, máme asi problém. A vysvětlí je tý mamince, co se teda stalo. A obě věděli, že ta Tiffany by nezůstala venku bez toho, aby jako o sobě dala vědět, že by třeba někde z nějaký budky zavolala, že se zdržela, jde s někým na kafé, protože byla zodpovědná a věděla, že by se o ní ty lidi mohli bát. Takže samozřejmě to nahlásili na místní policii a ta policie v Gainesville byla taková jako, řekněme, že k tomu přistupovala vláčně, jo. Tiffany bylo 20, teď to hlásíte v podstatě 3 hodiny potom, co si myslíte, že už by měla být doma, takže logicky říkají, hele, třeba někoho potkala, mohli se zakecat, a teď jsme ve městě plným studentů, kde se pořád paří, takže může být někde na večírku, nejsou mobily, takže vy si jako nedovoláte, tak se prostě někde zapomněla, je to vysokoškolačka, je jí prostě 20, jako není to jako 10letý dítě. A ta Hillary jim furt jako vysvětlovala, ale to prostě k ní nesedí, to by se jako nestalo, taková ta klasika, kdy ta policie samozřejmě může reagovat i na zkušenosti, které má za sebou. Ty rodiče naprosto logicky se bojí o to svoje dítě. Takže ta maminka samozřejmě to zavolala i tomu Patovi, tomu tatínkovi, a říká, hele, prostě tohle se jako stalo. A Patrick dorazil okamžitě do toho Gainesville, a protože je zvyklý řídit velké množství lidí a řídit jako svoje impérium, tak byl zvyklý, že ho lidi jako poslouchají, a hodně ho zklamalo a rozčílilo, jak se k tomu ta policie staví. A vy samozřejmě v tu chvíli máte dvě možnosti, tak buď to budete důvěřovat policii a doufat, nebo dáte dohromady skupinu přátel, budete ji hledat. A Patrick se rozhodl, že je nutný udeřit všema možnýma silama, takže to pátrání si povede sám po svý ose, že to policie nechá prostě fajn, tak vy jste se k tomu nějak postavili. Já si to zařídím po svým a normálně rozjel, já bych to nazvala krizovým marketingovým plánem. On normálně, někteří novináři teda to nazývají, že rozjel operaci, která v té době neměla v dějinách Floridy obdoby, jo. Zatímco ta policie pořád jako prověřovala, jestli neodjela ta Tiffany za nějakým kámošem a tak. Takže Patrick, v tu chvíli, kdy ta policie pořád někde něco jako si ověřovala, jestli jako náhodou ji někdo neviděl, tak přátelé, Patrick v tu chvíli už měl ve vzduchu vrtulník soukromýho vyšetřovatele a sehnal i psy.
To je frajer.
Protože měl kontakty, že jo, je to tak, že když děláte a zrovna toho realitáka prodáváte domy spoustě lidem, máte spoustu kontaktů, takže prosím vás.
Wow.
On se rozhodl, že teda nepocení ale vůbec nic, takže začal pořádat tiskový konference, ale tam si zval lidi, kteří přitáhnou tu pozornost. Takže milovníci Ace Ventury pochopí. A na té tiskovce vystoupila hvězda NFL Dan Marino. John Walsh, který ho znáte velmi dobře z našeho příběhu o Adamu Walshovi.
Adam Walsh, no.
Cartoon Mel Kids, který ho našli zavražděnýho. Tak byl na té tiskovce a apeloval na ty lidi, že je strašně důležitý nepocenit ten čas, prostě přitáhl takovýhle lidi a dokonce i budoucího guvernéra Jeba Bushe, Jeb se jmenuje fakt, jakože jsem se jako to, a stali se tvářemi toho pátrání.
Tak to je masakr.
Ale jako dává to smysl a je super, že když máte takovéhle možnosti, tak jako nečekáte vůbec na nic.
A jedeš.
A ta kreativita jako se tímhle nezastavila. Frajer nechala vytisknout 100 000 letáků a dokázal prosadit, že v každý doručený pice v okrese Alachua bude ten leták uvnitř té krabice, aby každý věděl, že se Tiffany pohřešuje.
Wow.
Jakože wow, sám spustil telefonní linku s takovou předvolbou 1-800, kam voláš. tam přišlo třeba 600 hovorů denně. A teď ta policie, bavíme se o roce 89. Já jsem našla rozhovor s člověkem, který na té policii vedl to pátrání v tom roce 89. A on říká, bavíme se o době, kdy my jsme pracovali v DOSu na tom počítači, všechno jsme ukládali na diskety a najednou nám volá 600 lidí denně. A ty nemáš jakoby systém, kam to naťukáš, nějaký operátor, aby to viděli všichni. Takže vlastně vůbec si ne... A teď musíš ty informace nějak předávat dál, budeš všech těch... Kdyby z těch 600 typů denně vzešlo třeba 50, tak je musíš předat dál, protože
prověřit, no.
To musí ty lidi vědět, že musí to vědět ty policejní oddělení na jiných místech. Oni neměli ani fax, takže přátelé, Patrik, otec Tiffany jim koupil fax.
Ne.
Tý policejní stanici koupil fax, aby mohli předávat dál ty informace o jeho ztracení dceři. Jakože úplně si říkáte, to je mindfuck.
Wow.
Jakože samozřejmě, že měl jako štěstí v neštěstí, že měl ty peníze a měl tyhle ty možnosti a byl by hloupý, kdyby je nevyužil, ale mě hrozně vlastně ohromilo, jak byl schopnej jako jednat, že okamžitě si sednul a přestože musel být, on to tam popisal, jsem byl úplně ochromený tím strachem o tu dceru, ale byl i v té krizové chvíli schopnej jako jednat. Mm-hmm. Chladnokrevně jednat. No, jenomže prostě těch to přicházelo hrozně moc, takže prostě to museli jako prověřovat. Věděli, že to bude trvat jako týdny, než to prověřej. No a teď prostě pořád žádný jako pořádný stopy, takže ten Petrek dal dohromady na 700 dobrovolníků týden po zmizení.
700?
Včetně všech hráčů Miami Dolphins, který si oblíkli trička s oblečením tý Tiffany a vyrazili prohledávat křoviny metr po metru tam prostě v tom okolí, kde ona bydlela, kam měla jít běhat a tak dále a rozšiřovali ten perimeter. 700 lidí. Bez toho, aby to napsala na Facebook.
No to chci říct, že byl rok 89. Jakože, že vím, že přesně, že v dnešní době na tom Facebooku jsou, když se po někom jako pátrá, tak vím, že ty lidi jsou jako skvělí, tam dávají i takový ty fotky, byli jsme tady, jde pro zkoumat tohle a můžeš ty lidi dát dohromady.
Očkrtávat si třeba ty prostory, ale, který prohledá.
Ale v té době to muselo být hrozně náročné na tolik lidí dohromady.
A teď prostě samozřejmě únor, pršelo, takže to bylo taky jako nepříjemný. Viděla jsem i záběry z toho místa, kde on tam stojí prostřed toho týmu, teď tam rozdává ty úkoly, je tam ten jeho syn, že jo, takže nevlastní brácha, ty fany, ty hráči. Teď všem dal vysílačky, no prostě úplně nesmysl, ale přátelé, jakože absolutní nula, stop. Nenašel se Walkman, nenašly se Rolexky, což dobře, tak Walkman se nenašel, ani kus oblečení, většinou to bývá tak, že najdeš třeba, víš, že to prohledáváš.
Botu.
Měli jsme třeba, ano, že jel někdo na kole a našel se její Walkman, to jsme tady jako
nebo
měli.
Nebo batoh třeba, cokoliv, něco.
Nenašlo se vůbec nic. Takže Patrik říká, fajn, dáme odměnu. Napřed byla 50 tisíc dolarů, pak nakonec 250 tisíc dolarů. Rok 89, opakuju. Což znamená, že samozřejmě, bohužel, a to už je jako pravidlo, jakmile vydáte odměnu, tak to přitáhne pozornost těch nejhorších lidí, těch nejhorších jako charakterů, začne z nich líst to prostě ta špína, že jo. Takže se rozjela taková jako vlna vydírání, teď těch falešných stop, oni tom, teď ty samozřejmě to chceš prověřit, protože co kdyby to byla pravda. Teď ty podvodníci v něm viděli jako kořist, prostě strašlivý, tak vy parazitujete na člověku, který jako postrádá dceru. No a pak teda za asi nejdramatičtější, co se jako dělo v rámci tady těch jako stop, ten Patrik sám vzpomíná, že ho kontaktoval muž, který tvrdil, že Tiffany drží a že je vážně nemocná. A hovořili spolu po telefonu, všechno se to nahlásilo FBI, ta odposlouchávala ty hovory. A nakonec teda Patrik nějak se měl jako s tím člověkem, jako, že si nějak jako přidají peníze a on ho navigoval z jedné telefonní bodky do druhé po tom městě. A hrozil, že když teda uvidí policajty, že Tiffany zemře, že když prostě nějak jako podvede, tak Tiffany zemře. Takže ten Patrik jezdil prostě takhle po těch telefonních budkách, ta policie ho nenápadně jako sledovala, pak byl znavigovaný na nějakou benzínku na dálnici I-95 a tam teda se na nich z křoví sesypali agenti FBI a dopadli nějaký dva místní kriminálníky s tím, že o Tiffany vůbec nic nevěděli. A jeden z nich měl jako bratra, který s ní chodil do školy, takže znal jako nějaký detaily, který použil v rámci toho vydírání, takže to působilo věrohodně. No. A v tu chvíli ještě vstupuje do toho příběhu jistý Michael Christopher Knickerbocker, což byl odsouzený vrah a násilník, který si v té době odpikával 5 doživotních trestů. A z vězení začal posílat dopisy, ve kterých detailně popisoval, jak Tiffany unesl, připoutal řetězy ke stromu a později tělo hodil do řeky. A teď jako ta policie ho navštívila v tom vězení. Řešili to s ním, že jo? Protože samozřejmě opět opakuju, nemůžeš to nechat bejt. Nakonec zjistili, že si to celý zase jako vymyslel. No a v srpnu 1990 v tom Gainesville nastal zvrat, kdy během jediného víkendu bylo brutálně zavražděno 5 studentů. Ty oběti byly zohavený, rituálně naaranžovaný ve svých bytech. A v tu chvíli samozřejmě to město úplně paralyzuje strach. Takže se z toho stalo město duchu, ty lidi nevycházeli, báli se a odsunulo to ten případ Tiffany na druhou kolej. Ta policie měla co dělat samozřejmě. A studenti dokonce si zatloukali okna prknama, aby se jim někdo nevloupal do toho domu, protože víme, že to ty lidi umějí v oknem a tak dál. Spali s nožem v ruce a jakože
to musí jakože být tak příšerný.
Jeden víkend 5 mrtvých lidí je jako dost. Nakonec byl teda dopadený Danny Rowling, který ho známe jako Gainesville Ripper. Víme, mluvili jsme o něm. Je hrozně zvláštní, jak se nám tady prolínají ty případy jako z té historie. No takže ty vyšetřovatelé doufali, že vlastně by to mohla být i odpověď na zmizení té Tiffany. On jako profilově, když ho dali posoudit odborníkům, sériový vrah studentů, vlastně to sedělo, ona byla studentka, že jo. Takže začali prověřovat každý jeho pohyb. Problém je v tom, že kdyby to bylo teď, tak má třeba ten mobil, takže budou jako vědět, kde se pohyboval třeba v době, kdy ona zmizela a tak dál. Analyzovali nějaké jako nahrávky z výslechů, kde on jako popisoval, jak ty lidi jako vražil a tak dále, jenomže vyšetřování nakonec ukázalo, že v únoru 89 byl v Shreveportu v Louisianě, kde se hlásil probačnímu úředníkovi, který potvrdil, že tam opravdu byl. A navíc on se teda přiznal k těm 5 vraždám, ale o té Tiffany nevěděl nic a samozřejmě se jakoby dostáváme k tomu, že by to asi řekl, jako 5 nebo 6 už v tuhle chvíli. A většinou ještě tady ti a šílenci mívají tu potřebu se jako pochlubit a spíš si jako přidávají, než no, aby si jako obírali. No. Takže nebylo nic, ale přátelé, nebyla žádná stopa. Začalo se něco dít v roce 1992, kdy zmizela další studentka Elizabeth Fosterová, říkali jí Beth. Ty okolnosti byly do očí bijící, šla si zaběhat a zmizela. Na rozdíl od Tiffany, ale o 11 dní později bylo její tělo nalezeno v mělkým hrobě v části lesní rezervace. Necelou míli, to znamená 1,6 kilometrů je míle, tak dejme tomu 1 kilometr. Od místa, kde byla naposledy spatřena ta Tiffany. Beth byla zbytá, sexuálně napadená. Detektiv, který na případu pracoval, věděl, že v Gainesville teda fungoval nějaký prostě predátor, který není tak mediálně známý jako Rowling, ale evidentně prostě tam teda se něco jako děje a chtěl ty případy jako spojit, že by to byl jeden a ten samý člověk. Podezření padlo původně na jistého George Taylora, ale nakonec se proti němu jako nenašly důkazy a nakonec jim přišel tip na chlapíka, který se jmenuje, nebo jmenoval Paul Rawls. A dostali na něj tip proto, že pracoval na stavbách přímo u té trasy, kudy ta Tiffany chodila. Zajímavý je, já bych o něm něco jako řekla, jo. On se přestěhoval v roce 88 do Gainesville. Takže časově to jakoby sedí. Pracoval jako kurýr pizzy a jako stavební dělník. Byl konkrétně zaměstnaný v tom bytovém komplexu Hunter's Run a oni zjistili, když si to prověřovali, že 9. února měl mít změnu v práci, ale nedostával se do ní. A tady nastává zajímavá věc, že on v roce 1972 uškrtil jistou Lindu Fajdu. Linda Fajda se jmenovala. Byla to jeho sousedka a v té době bydlel v severním Miami a oni na něj přišli tak, že tu ženu našli uškrcenou v nějaký prádelně v tom bytovém komplexu a protože se bránila, tak na místě se našla náplast, na který byl otisk palce, ale u nohy. To znamená, že měl někdo zalepenou jako nohu. Obcházeli sousedy logicky, protože ji našli v tom bytovém komplexu a zaťukali na jistýho Paula a když ho vyslýchali, tak zjistili, že má zalepený palce na nohou. Oh. Takže sundali tu náplast, vzali mu ji, řekli mu, sundejte tu náplast, odevzdejte nám ji. A otisk se shodoval a on byl v tom roce odsouzen na doživotí tak za vraždu Lindy Fajdy. Jenomže byl propuštěný po 13 letech.
What?
Údajně kvůli přeplněnosti věznic. Takže teď se bavme o tom, že ten člověk nám přijde jako typ. Sedí to časově, nepřišel do práce, ale měl v té době sedět ve vězení. A kdyby v něm seděl,
já ne, ne.
Tak by si třeba tohle, tak si tady o tomhle vůbec nevyprávíme. No, on teda byl propuštěn, přestěhoval se do toho Gainesville a oni ho nějakým způsobem jako měli v merku s tím, že ho propustili, ale on znova vraždil v roce 1992, kdy zavraždil 20-letou studentku. Její jméno se jakoby neuvádí nikde. V podstatě pro tenhle příběh nehraje roli, takže v tom vězení skončilo znovu. A protože samozřejmě měl nějakou minulost, tak dostal do životí nazdar bez možnosti podmínečného propuštění. Přišli na něj tenkrát tak, protože on byl propuštěný, mm-hmm. že jo, a ta Linda už je zahraná v tuhle chvíli jakoby právně, a měli tam 20-letou zavražděnou studentku. A pak přišla na policii 15-letá dívka, kterou napadl a znásilnil v roce 1994. Ona mu utekla a nahlásila ho. Díky ní ho dopadli a dokázali ho spojit s tou vraždou té 20-letý studentky, aby jsme to jako dali si dohromady. Ano? A teď seděl jako ve vězení a zatímco teda my máme tady jakoby cold case v podstatě, protože ty fary nejsou žádný jako stopy a tak dál. A tak ty detektivové, kteří to měli na starosti, kteří už teda byli z jednotky odložených případů, protože ve městě nastoupila nová šerifka a ta chtěla tady ten případ vyřešit, takže založila to oddělení a pověřila prostě detektivy, aby se tomuhle věnovali a že dostali tip na toho Paula. A oni ho chtěli vyslechnout a nespolupracoval, v jednu chvíli teda na ně křičela, ať si se ženou zatykaš nebo vypadnou, sedíš ve vězení, víš jak. No ale pak teda našli nějaký, dejme tomu, údaje z té pizzerie, že nepřišel do práce a tak. Takže, že ho pojedou vyslechnout znova. A když ten detektiv oslovil ředitelství té věznice, že teda přijde vyslechnout toho vězně, tak mu řekla, hele, on už je v komatu, protože má rakovinu plic. A než ho stihli vyslechnout, on na tu rakovinu zemřel. A v tu chvíli ta šerifka říká, hele, jděte tam a zbalte všechny věci, které měl v té celé. Musíme to projít, jestli náhodou tam nenajdeme prostě nějaký důkaz s tou Tiffany. Ten detektiv, který to řešil, se jmenuje Kevin Allen a v té době měl dceru v Tiffany věku, takže on z toho byl úplně, samozřejmě, byl posedlý tím případem, protože říká to, jako berete si to osobně. A nechali díky teda pokrokům v genetice znovu analyzovat vzorky z vraždy Beth Fosterový. Tam byla jasná shoda s Paulem Rawlsem, takže to si jako očkrtli. On teda zemřel a když pozbírali jeho věci, tak našli samozřejmě nějaké dopisy, zápisníky a tak dál, ale našli tam taky jeho diář. A detektiv Allen při prohlídce toho zápisníku narazil na záznam. On tam měl teda sepsaný jména těch holek, který zabil tu Lindu, tu Beth a tu 15-letou napadenou, kterou znásilnil. Mm-hmm. Normálně si tam napsal i data, kdy se to jako stalo. Normálně si to sepsal a vyjadřoval se k tomu odborník, který říká, hele, sérový vrazy mají v povaze to, že si chtějí připomínat to, co jako dokázali ve svých očích. To znamená, že si buď to berou nějaký suvenýry od té oběti, anebo si přesně píšou takovýhle záznamy. No a při prohlídce toho zápisníku ten detektiv ale narazil na datum 2.9. nebo to je jako 9.2. oni to píšou obráceně, že jo, 2.9.89, takhle to bylo napsané. A u toho jako číslo 2. A datum se nám přesně shoduje se dnem zmizení Tiffany Sessions a časově by mezi ty oběti byla opravdu druhá v pořadí, mezi těma oběťma, po té Lindě. Mm-hmm. Takže Tiffany druhá a třetí by byla Beth Foster. A v zápisníku byla i kresba floridský poznávací značky se jménem Linda. A teď ty vyšetřovatelé říkali, OK, takže tady máme člověka, který to pravděpodobně udělal, ale nemáme tělo. Takže a nabízí se to, tak on prostě pracuješ na té stavbě, jsi na tom lešení, lelkuješ, vydáš tam pravidelně hezkou holku, takže už jako není to, že ji potkal náhodou, on ji mohl sledovat, že jo, x dní nebo týdnu. A v lednu 2014 se teda rozhodli, že budou prohledávat oblast, kde našli tělo Beth Fosterový, že by dávalo smysl, protože podle odborníků sérový vrazy, když se jim podaří zbavit někde těla, tak se tam cítí jako komfortně. To znamená, že mají pocit, jo, že se tam toho těla můžou zbavit a nikdo je neuvidí. Takže by se to nabízelo. A dokonce měli psa na vyhledávání mrtvol a ten jim označil nějaké jako místo, že tam něco jako větřil. Takže opět se tam jako rozjela jako velká akce, kdy opravdu, a ty tam byly i novináři, ty rodiče už prostě samozřejmě zestárli za tu dobu a dávali rozhovory, že opravdu, a byli nadšení, oni o tom mluvili prostě, když jdeš jako na festival, protože vlastně na jednu stranu se báli, že zjistí pravdu, ale na druhou, že budou mít klid, že budou vědět, že tu dceru budou moct adekvátně pohřbít, že to ona uzavřou, najde klid, že to uzavřou, budou vlastně vědět, co se s ní stalo, protože to neví, že jo, oni si to jako myslí. Měli dokonce připraveného na místě i forenzního antropologa, který měl připravený dentální záznamy, který prostě by hned jako porovnal, aby věděli, fakt byli všichni připravení, přátelé, takže 5 dní tam hledali, prohledali celé to místo a našli kosti zvířecí, pravděpodobně jelena. Takže operaci po 5 dnech ukončili, protože nenašli vůbec nic. Co se týká toho příběhu, tak vlastně do teďka je to pořád jako cold case.
To je strašný.
Protože na 99% jsou přesvědčení o tom, že to udělal ten Paul. Dává to smysl, měli v tom diáři. Všechno to do sebe zapadá, ale jako když se na to v uvozovkách nemůžeš sáhnout, nemůžeš se o tom přesvědčit, že to tak jako bylo, že to vždy jako napadne, ten táta říká, hle, já na jednu stranu jsem to chtěl tolikrát vzdát. Ta Tiffany by mi třeba řekla, ať už jako žiju dál, ale jakože dokud budu žít, budu hledat a vím, že když zemřu, tak po mně bude hledat můj syn, že to mají tohle úplně jako v podstatě rodinej jako příslib toho, že toho nenechají. Nicméně ta Hillary, ta maminka, zasvětila svůj život po té ztrátě boji za nějaký změny v legislativě. A v roce 2008 byl přijat zákon Jennifer Casey a Tiffany Sessions, je to Casey Sessions Act, a ten změnil radikálně pravidla prohlášení pohřešovaných dospělých, zrušil povinné čekací lhuty 24 nebo 48 hodin a uložil policii povinnost jednat okamžitě, pokud existuje podezření na ohrožení života. A díky tomuhle zákonu vznikly i výstrahy typu Silver, Purple a Blue Alerts podle toho, jak moc, samozřejmě, když to bude třeba nemocný člověk nebo bude potřebovat léky, jo, podle toho je to odstupňovaný, to varování, bylo na Floridě zachráněno víc než 2000 osob.
Wow.
Nicméně Tiffany Sessions stále oficiálně zůstává nezvěstnou a její pokoj, ta Hillary, u nich doma, ne v tom bytovém komplexu, kde teda žila s tou Katy, že to už je teď žena, která už podle mě bude mít i vnoučata, dávala nějaký rozhovor a je to nějakých 37 let, že jo, co se ztratila. Až jim bylo 20, tak už jí táhne na 60. A ta maminka jí ten pokojíček drží prostě furt stejně od roku 89. Ten Patrick stále se snaží prostě to nějak jako použít všechny finanční prostředky, pořád funguje nějaká infolinka, snaží se samozřejmě využít i nějakých sociálních sítí, ale nemají nic.
Je mi strašně líto tady v tomhle. Jakoby...
Ale jako zachránili 2000 lidí to, díky to, prostě varování. To je brutální.
To je jako mazak, jakože... Tak já jsem tady právě našla ty fotky toho táty, jak je tam jako mladý a pak jak už tady stojí jako starší. To jako, já si to nedokážu představit. Jakože to, co oni musí jako prožívat. Já...
No, vůbec nevím. Vlastně vůbec
jako
nevím.
Já jsem si třeba říkala, když dělal na té stavbě, nemohlo se třeba toho těla zbavit na té stavbě.
No, jako já, když pak jsem jako, jak jsem zpracovala ten případ, že a teď tam jakože proběhne pátrání, já jsem si říkala, ty bláhole, kdyby v noci přitáh a zabetonovali tam.
No. Víš, že vlastně tím, že ještě dělal jako dělníka na té stavbě a večer, co, jako tam asi předpokládám v 80.
Mě by to jako vrtalo hlavou a nikde jsem nenašla informace o tom, že by, protože jako já nevím, v jaký době by tohle jako proběhlo, jo. Tak třeba 2012 je asi brzo, ale podle mě třeba teď, v roce 26, už by měli třeba nějaký jako, teď to řeknu, asi byl by nějaký sonár nebo nějakou sondu, která by dokázala jako projít třeba tou podlahou, že by zjistili, že pod tím je nějaká jako nerovnost. Hele, ale já nevím, třeba... jestli to jako funguje, jestli to nejde třeba jenom hlínou, víš, jako jestli když to zabetonuješ, jestli to jde... Aniž bys musela zbourat celý ten bytový komplex.
Hele, existuje, tak jako používáme doma, když chceme něco jako přibít, tak to je normálně jako přístroj.
A to který, je ale na dráty, že jo, elektrický.
Který, no, a i tak to jako několikrát blbne a zachytí to Bůh ví co, že jako nevím, když tam máš jako...
To tělo, který nevydává žádný třeba, jakože z něj
víš,
nejde.
Víš, no, jakože...
Protože ale jako to mě napadlo, jako bytový komplex bude jako náročný.
No, a to mě napadlo jako... Teď, jak si o tom jako mluvila a tím, že dělal na stavbě, tak co, večer už tam nikdo není, v 89. tam asi kamerový systém zavedený jako nebyl, tak tam frajer přijde a mohli se zrovna tam vylívat betonem, nevím, podlahy, cokoliv. A jako to mě hrozně děsilo, když si řekla, že pracoval na té stavbě. Jakože...
A myslím si, že to muselo napadnout.
Já si myslím, že oni to určitě museli nějak řešit.
Ale je teda pravda, že ten tatínek je velmi zlomený. Ta máma... evidentně, jak to zasvětila ten život té pomoci jako legislativní nějakým způsobem, tak jako musí žít dál. Samozřejmě, že musí žít dál, ale ona opravdu mluví velmi jako v podstatě optimisticky, že to dokázala jako přetavit tu tragédii v něco dobrýho pro ostatní.
Jo.
Ale kdyby aspoň našli. Víš,
jo,
jakože...
to bych jim moc přála. No. Tak dneska to bylo velice náročné.
Tak prosím vás, opatrujte se nám, zůstaňte na svobodě a naživu a vidíme a slyšíme se zase příště.
Jo. Tak papa.
Papa.